Zaostřeno.
Češi nejvíce užívají léky na kardiovaskulární choroby. Čtvrtina lidí pravidelně bere prášky na srdce. Léky na tyto nemoci tak zdravotníci předepisují nejčastěji. Nejdražší jsou pak pro české pacienty stále cytostatika na onkologická onemocnění. Vyplývá to z unikátních podrobných statistik datových žurnalistů Českého rozhlasu. Celkové náklady na léky za posledních 10 let vyrostly o třetinu. V loni distributoři dodali do lékáren léčivo za 55 miliard korun. Podobně vzrostlo užívání antidepresiv. Spotřeba se u nás za 10 let ztrojnásobila. Kromě toho pacienti berou také více antipsychotik a léků proti stařecké demenci. Téma pro dnešní pořad Zaostřeno. Příjemný poslech přeje Petra Benešová. Bylo to náhle. Když paní Vlasta jela na kole, najednou se jí zatmělo před očima a spadla.
Pak se mi to stalo, když jsem vyndávala nákup, byla jsem v předkonu. Další pád byl zase, když jsem přišla a zouvala jsem si boty a to jsem padla teda dozadu škaredě a zámala jsem si na dvakrát roku.
Popisovala už v minulosti žena. Za ztrátou vědomí mohla být podle lékařů porucha srdečního rytmu. Kardiovaskulární onemocnění patří v Česku mezi nejčastější a také se na tyto choroby spotřebuje nejvíce léků. Až čtvrtina Čechů užívá pravidelně tablety na srdce. Jen v loni dodali distributoři do lékáren kardiovaskulární léčivo za 7,5 miliardy korun.
Tak bohužel to je věc, která se nám příliš nelepší, jako naopak v některých oblastech je to horší než v minulosti. Tudíž samozřejmě kardiovaskulárních onemocnění a onemocnění spojených s obezitou a s menší mírou pohybu nám neustále přibývá.
Vysvětlil Jakub Dvořáček, ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Češi by tak podle předsedy České internistické společnosti Richarda Češky měli více dbát na prevenci.
Ten, kdo má zátěž kardiovaskulárních onemocnění v rodině, by měl na preventivní prohlídku jít určitě častěji a měl by se starat o své zdraví více nežli někdo, kdo má v rodině dlouhověkost.
Podle Věry Adámkové přednostky pracoviště preventivní kardiologie pražského IKEMu jsou ale někdy kardiovaskulární léčiva předepisována více než je potřeba.
Protože pacienti, kteří tyto léky potřebují, tak samozřejmě chtějí mít některou krabičku na chatě, u babičky, u dětí a tak dále, takže tam někdy dochází k takové trošku umělé hodnotě těch léků, které se předpisují. Ale v každém případě víme, že třeba vysokým krevním tlakem trpí u nás podle, závisí to na věku, ale v těch vyšších věkových kategoriích až 50-60% lidí a to je samozřejmě veliké číslo.
Důvodů, proč tolik lidí trpí vysokým krevním tlakem, je několik, vysvětluje docentka Adámková.
Kdy příčina je opravdu multifaktoriální a není jedna, to znamená, že to je určitá dysregulace celého toho složitého mechanismu a to je asi 95% případů. A těch zbylých 5% je takzvaný sekundární vysoký krevní tlak, který je důsledkem nějaké jiné choroby, příkladně zúžení ledviných tepen nebo nějakého onemocnění žláznicní sekrecí. Tak tam potom samozřejmě ten vysoký tlak je pouze důsledek a léčí se v rámci léčení celé té choroby.
V posledních letech se výrazně posunul výzkum a vývoj léčiv v oblasti kardiologie a také se zlepšily metody léčby.
Jsme schopni léčit stavy, které samozřejmě před těma 25 lety bohužel jsme léčit neuměli. Dochází i tady k přežívání velmi závažných stavů, těch akutních, takže samozřejmě ale ten člověk se potom dostává do onemocnění chronického a musí užívat ty léky už trvale. Mnohé tyto choroby umíme léčit, to znamená, že je umíme, řekněme, držet v určitých mantinelech, ale neumíme je vyléčit. To znamená, že ti lidé skutečně jsou potom odsouzeni brát léky vlastně doživotně, které se mohou měnit v závislosti na hodnotě jejich laboratorních testů, výkonnosti toho srdce a podobně a také možnostech samozřejmě vědy a výzkumu, který pokračuje dál.
Mezi naopak nejnákladnější léčiva, tedy ta nejdražší, patří v Česku cytostatika. Loni jich distributoři prodali za 11 miliard korun. Důvody vysvětlil Jakub Dvořáček.
Jsou to přípravky, které jsou stále vlastně patentově chráněné. Jsou to přípravky, které jsou inovativní, které jsou originální, takže tam pořád ty náklady jsou poměrně vysoké. Byť i tam už dneska je to tak, že spousta přípravků, kde propadl patent, tak ta cena šla výrazně dolů. To znamená, že je větší množství pacientů, kteří se k léčbě dneska dostanou.
Často také lékaři varují před zneužíváním antibiotik. Spotřeba těchto léčiv ale podle podrobných dat neroste a dokonce klesá i cena.
U antibiotik dlouho nebyl žádný nový přípravek. Tudíž ano, klesají nám náklady, neklesá nám spotřeba, protože pořád jich potřebujeme stejné množství. Nicméně jenom musím zmínit to, že tato oblast je jedna z nejrizikovějších, možná do budoucna i pro Evropu. Samozřejmě i potom rezistence v případě třeba, že lidi nedobírají správně antibiotika. A pořád jako na to není správná odpověď. Pořád jsme nebyli schopni přinést něco jiného, co by nahradilo ty stávající molekuly, které už užíváme řádově desítky let.
Naopak dvojnásobně vyrostla za posledních 10 let spotřeba antivirotek. Právě na tuto oblast se ve světě intenzivně zaměřovaly vědecké týmy a vyvíjely se nové účinné látky. Mezi badateli byli i Češi s chemikem Antonínem Holím, kterého celosvětově proslavila antivirotika proti AIDS a žloutence typu B.
Zaostřeno.
Běžnou výbavou českých domácích lékárníček se v posledních letech stala i antidepresiva. Jejich spotřeba se za 10 let strojnásobila. Jen loni distributoři dodali do lékáren a nemocnic přípravky proti depresím za 960 milionů korun. Podle psychiatrů se na růstu těžkých depresí podílí i hektický životní styl. Většinou to začíná velmi nenápadně. Vyčerpání, nespavost, nechuť k jídlu. Brzy ale lidé ztratí úplný zájem o své koníčky, přátelé, rodinu a cítí jen beznaděj. Nakonec skončí na antidepresivech.
V psychiatrických ambulancích se léčí rok od roku více pacientů, kteří trpí depresí. Já mám například k dispozici studii ze Spojených států, kde mezi lety 91 a 2001 se jim prostě výskyt deprese v populaci zdvojnásobil.
Říká psychiatr Jiří Raboch. Práce, strach ze ztráty zaměstnání, finanční problémy, stres, málo pohybu. To vše přispívá k tomu, aby člověk nakonec vyhledal lékařskou pomoc.
Těch zátěžových faktorů, se kterými si lidé nedokáží poradit, je, si myslím, více. Oni byli vždycky zátěžové faktory a byly takové konkrétnější, když to teď to jaksi je takové méně uchopitelné a to je pro lidskou psychiku zatěžující. Bez pochyby je faktem, že přibývá obezity, cukrovky, aterosklerózy a to jsou také choroby, kde deprese vyskytuje se současně.
Pravidelně bere léky zhruba 5% populace.
Spotřeba, která u nás je ještě zdaleka, nejsme na tom tak jako třeba Spojené státy a další rozvinuté země. Ano, stres, životní styl. Nicméně pokud je deprese a podobné onemocnění léčena včas, je včas zachycena, tak naopak je to dobře, protože včasné nasazení léčby pomůže překonat těm lidem toto onemocnění včas. Nerozvine se do takových fází, kdy potom může docházet k velkému dopadu na život toho člověka, jak z té sociální, tak pracovní stránky.
Vysvětlil Jakub Dvořáček, ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Právě včasná diagnostika může být také jednou z příčin, proč roste spotřeba antidepresiv. Doplňuje psychiatr Jiří Raboch.
O depresi se toho nyní mezi lidmi ví více, praktičtí lékaři jsou lépe vzděláni a prostě deprese se častěji diagnostikuje a častěji správně léčí.
Léčba lidí s depresí pak záleží na tom, v jak vážném stavu jsou, popisuje psychiatr a psychoterapeut Tomáš Rektor.
Když jsou lehčí deprese, tak je na výběr mezi psychoterapií a léky. Když je těžší deprese, tak tam se lékům nevyhneme. Když je hodně těžká deprese, tak tam je šance jenom léky.
Nejčastěji antidepresiva předepisují praktičtí lékaři, na druhém místě psychiatři a pak jiní specialisté. Lidí, kteří si antidepresiva schánějí jinak, je zatím poměrně málo, zhruba 2%. Deprese může člověka postihnout v jakémkoliv věku, tedy i v dětském. V předškolním věku trpí depresí asi 1% dětí, ve školním věku asi 4% a u dospívajících se to zvyšuje na 4 až 8%. Platí také, že deprese častěji postihuje ženy než muže a že je chorobou středního věku. O třetinu vyrostla také spotřeba léku proti demenci, říká psychiatr Jiří Raboch.
Protože lidé prostě žijí déle a s tím přibývajícím věkem ta pravděpodobnost vzniku demence velmi narůstá. V současné době máme léky, které v některých případech dokáží zpomalit nebo zastavit dočasně teda průběh demence.
Spotřeba tak bude i nadále zřejmě stoupat. Právě do vývoje nových léčiv proti stařeckým demencím investují výzkumné týmy společně s firmami v posledních letech desítky milionů korun. Statistiky o spotřebě léčiv zpracovala datová redakce Českého rozhlasu. Redaktoři srovnali spotřebu za posledních 10 let a přišli s některými nečekanými závěry. Další podrobnosti už proto v pořadu zaostřeno dodá Jan Boček. Dobrý den.
Dobrý den.
V úvodní reportáži jsme mluvili o spotřebě léků na kardiovaskulární onemocnění, antidepresivech a onkologických lécích. Co dalšího jste v datech o užívání léků objevili?
Na úvod pro zarámování tématu uvedu dvě celková čísla. V roce 2013, za který máme nejnovější data, dodali distributoři do lékáren a nemocnic zboží za 55 miliard korun a celková spotřeba prášků se za posledních 10 let zvýšila o třetinu. Když se pak dostanu ke konkrétním příběhům, které jsou v těch datech schované, tak zajímavý je třeba Modafen a Nurofen Grip, tedy prášky, které mohou sloužit jako surovina pro výrobu pervitinu. Ještě v roce 2008 se těchto a dalších léčiv s obsahem pseudoefedrinu prodali asi 4 miliony balení, pak se ale stát rozhodl zneužívání zamezit, zavedl registr, který má hlídat, kdo podobné léky nakupuje. Přestože hned o rok později Úřad pro ochranu osobních údajů ten registr zrušil, tak data ukazují, že se tenhle krok státu docela povedl. Během 3 let se spotřeba léků s pseudoefedrinem snížila na desetinu. Z velké části je nahradili léky bez právě toho nebezpečného pseudoefedrinu.
A jaké jsou tedy ty hlavní trendy?
Překvapilo nás třeba zjištění, že spotřeba antibiotik skoro přestala růst. Může za to asi hlavně fakt, že je tahle skupina léků ostře sledovaná a lékaři si uvědomují možná rizika nadužívání. I přesto je ta spotřeba stále vysoká. Loni to byly léky za 1,7 miliardy korun.
Jestli se tedy ještě můžeme zastavit u těch antidepresiv, jaké máte podrobnější statistiky?
Ta spotřeba se v našich tabulkách udává v definovaných denních dávkách, takže z nich vycházíme a podle těch se spotřeba za 10 let přibližně strojnásobila. Zatímco v roce 2003 Češi spotřebovali 63 milionů definovaných denních dávek antidepresiv, tak loni už to bylo přes 180 milionů. Pokud platí, že definovaná denní dávka odpovídá skutečné denní spotřebě jednoho pacienta, což není tak úplně automatické, tak můžeme podíl Čechů na antidepresivech odhadnout zhruba na 5% populace. To číslo může být ovšem poměrně nepřesné oběma směry, neboť skutečně předepsané dávky se můžou výrazně lišit, stejně jako chování pacientů. Rozhodně to ale neznamená, že by se tak prudce zvýšil počet lidí s depresí. Zvyšuje se spíš počet lidí, kteří užívají medikaci, což je něco trošku jiného. Zajímavé je, že zvyšující se spotřebu nekopírují zisky distributorů. Za 10 let se prodeje v korunách zvedly pouze o čtvrtinu. Loni za dodávky antidepresiv nemocnicím a lékárnám inkasovali distributoři 960 milionů korun v takzvaných cenách původce, tedy bez DPH a bez obchodní přirážky.
A čím si vysvětlujete tu propast mezi růstem spotřeby a cenami?
Může to mít řadu důvodů, hlavní je ale zřejmě státní regulace. Trh s léky totiž podléhá dozoru Státního ústavu pro kontrolu léčiv, ten sleduje nově dostupná léčiva a upravuje pravidla, kterou se prodej léčiv řídí. Systém stanovování cen je poměrně složitý a nelze ho takhle ve zkratce vysvětlit. Nicméně ten důsledek je takový, že ceny jdou výrazně dolů. Levná léčiva jsou pak na jednu stranu fajn, na druhou stranu nízké ceny motivují firmy k takzvanému reexportu léčiv do zahraničí a na českém trhu pak často některý lék chybí. Ale zpět k antidepresivům. Statistiky ukazují na jednu pozitivní změnu. Antidepresiva první generace, která způsobovala velké množství vedlejších obtíží, za 10 let nahradila modernější léčiva. Zatímco spotřeba těch starších léků se snížila na třetinu, tak léčiv postavených na escitalopramu, sertralinu nebo citalopramu, tedy těch novějších látkách, výrazně přibylo, zhruba trojnásobně. Vedle antidepresiv se v datech o dodávkách léčiv krčí ještě antipsychotika, léky na psychotické symptomy u schizofrenie, maniodepresivní psychózy a podobných nemocí. Ty bere méně než 1% populace, ale částka, kterou za ní distributoři získají, je srovnatelná s antidepresivy. Loni to bylo asi 980 milionů korun v cenách původce. A podobně jako u těch antidepresiv, tak i spotřeba antipsychotik vyrostla, ovšem ne tak výrazně, za 10 let se zvýšila pouze o polovinu. Nejrychleji se zvedala popularita těch antipsychotik, které jsou založené na účinné látce olanzapin. Jejich spotřeba vyrostla víc než 5x. Částka, kterou inkasovali distributoři, přitom zůstala navzdory 5x vyšší spotřebě zhruba stejná.
A jaký to má tedy ten důvod?
Je to zřejmě způsobeno tím, že na trh vstoupila takzvaná generika olanzapinu. Generika, tedy jakési kopie původního receptu, jsou přitom výrazně levnější než originální léky, za kterými je dlouholetý nákladný vývoj.
A kdybyste měl ještě na závěr popsat další trendy ve spotřebě léčiv, které to jsou?
Data ukazují třeba rostoucí popularitu nových druhů antikoncepce. Stále sice dominují klasická hormonální kontraceptiva ve formě prášku, ale prudce vyrostla popularita lokální kontracepce, jako jsou nitroděložní tělízka. Za 10 let jich přibylo asi 5x. Podobně se zvedla i spotřeba léku na podporu erekce. Měřeno přes definované denní dávky je nárůst zhruba 3x. Je to i proto, že jsou právě díky zmiňovaným generikům cenově dostupnější. Zároveň je zajímavé pozorovat třeba růst spotřeby Viagry. Obecně mají totiž léčiva na předpis zakázanou reklamu a Viagra je jedna z mála výjimek, kde je propagace povolena. Na prudkém nárůstu spotřeby je zřejmě vidět i výsledek téhle agresivní reklamy. No a na závěr tady mám homeopatika. Oproti jiným skupinám lékům jde o relativně zanedbatelná čísla. Loni za ně distributoři inkasovali 150 milionů korun v cenách původce. I tady je sice výrazný nárůst, ale výsledné číslo je ve srovnání s 11 miliardami za léky na rakovinu nebo 8 miliardami za léky na srdce zanedbatelný.
Já tady ještě dodám, že na zmíněné statistiky je možné se podívat v datové sekci na webu zprávy.rozhlas.cz. To byl Jan Boček z datové redakce Českého rozhlasu. Děkuji a naslyšenou.
Díky, hezký den.
Zaostřeno.
V analýze dat o léčivech jsme se zabývali také velkou skupinou antidepresiv a léků proti demenci. Na to, jak Češi přistupují k léčbě, jsem se zeptala psychiatra Jiřího Rabocha. Pane profesore, chtějí čeští pacienti spíše rychlejší řešení svých psychických problémů, tedy prášky, nebo mají trpělivost a čas na psychoterapii?
Jednotliví konkrétní lidé, a spíš jich je většina, si myslím, preferují to jednoduché řešení. Jednoduché řešení je prostě jednou denně nebo dvakrát denně spolknout prášek a jinak si dělat, co chci. Optimální bez pochyby, a takový někteří lidé jsou, minimálně kombinovat tu psychofarmakoterapii s psychoterapií, a někteří lidé vůbec nechtějí léky a naopak žádají tu psychoterapii, která je u nás relativně méně dostupná, než jsou léky.
Čím je to podle vás způsobeno? Máme málo psychoterapeutů?
No, je to prostě něco náročnějšího, těžšího, jak pro toho pacienta, tak možná pro toho psychoterapeuta, že to skutečně chce, řekl bych, nasazení osobní. Faktem je, že ne veškerá psychoterapie, která je v praxi poskytována, je hrazena z všeobecného zdravotního pojištění a lidé si toto pak musí platit sami.
Když bychom se teď vrátili k léčivům proti demenci, jejich spotřeba v posledních letech stoupla až o třetinu. Čím je to podle vás způsobeno?
Ten nárůst pacientů s demencemi je také velmi intenzivní. Ten je na druhém místě za afektivními poruchami. Je to pochopitelné, protože lidé prostě žijí déle a s tím přibývajícím věkem ta pravděpodobnost vzniku demence velmi narůstá. My jsme před více lety v podstatě neměli žádné léky, které by mohly kvalitativně ovlivnit průběh demencí. V současné době máme léky, které v některých případech dokáží zpomalit nebo zastavit dočasně teda průběh demence, a samozřejmě se jich předepisuje čím dál tím více, jednak proto, že těch pacientů přibývá, a jednak proto, že jsme dříve neměli žádné léky, a když ty léky se objeví, tak ten nárůst těch léků, té spotřeby těch léků je vždycky v čase trošku opožděn.
A myslíte si, že nadále se bude těchto léků více užívat, že jejich spotřeba poroste? Pracují třeba výzkumné týmy na nových medikamentech v této oblasti?
Ten vývoj v této oblasti, respektive sumy peněz, které farmaceutické firmy investují do tohoto výzkumu, to je enormní, protože oni právě vědí, že tyto choroby jsou chorobou 21. století a lidé potřebují nějaké účinné nebo dokonce účinnější léky. Bohužel v těch posledních letech nějaký zásadní posun v tomto směru nenastal. Zkoušejí se například očkování proti určitým látkám. Prostě úplně nové přístupy, ale zatím nic, co by se, řekl bych, blížilo vstupu do běžné klinické praxe, zatím bohužel teda není. A ještě bych k tomu řekl, toto myslím si, že těchto potíží bude dále tedy přibývat, ale jenom hodně záleží i na nás, na našem životním stylu, a to ne životním stylu teď, ale z hlediska dlouhodobého, můžeme velmi přispět k tomu, abychom třeba v tom seniorském věku těmi demencemi netrpěli. Na to existuje doopravdy celá řada studií, která prokazuje například, že ti lidé, kteří mají dlouhodobě pravidelnou fyzickou zátěž, jsou na tom lépe. Lidé, kteří nejsou obézní, jsou na tom lépe. Lidi, kteří se kvalitně stravují ve smyslu omega-3 nasýcených masných kyselin, vitamínů a dalších látek, jsou na tom lépe. Takže těch možností ovlivnění je prostě celá řada, ale není to, že to udělám teď a příští týden, ale je to, jak budu žít.
To byl přední český psychiatr Jiří Raboch. Končí Zaostřeno. Příjemný poslech u dalších pořadů přeje Petra Benešová.